Počúvate 231. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Ondrej Podstupka a bežne by som sa s Dávidom Trdeným rozprával o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Dávid je ešte ale stále na dovolenke, už takmer rekordne dlhá dovolenka v Kliku by som povedal. Dávid by sa nad sebou zamyslieť. A tak sa tento týždeň budem rozprávať s Tomášom Prokopčákom a myslím si, že to dopadne, ako keď sa väčšinou rozprávame a budeme sa rozprávať o vesmíre.
Áno.
Čiže dnes budeme mať opäť iný klik, ešte to vydržte. Dávid sľubuje, že niekedy sa vráti, akože neodišiel navždy, nebojte, Dávid sa jedného dňa vráti a vrátime sa k nášmu pôvodnému formátu a zatiaľ improvizujeme, takže...
To je skvelé privítanie.
Ahoj, Inak. Dlho sme sa nevideli, v štúdiu sme nenahrávali, ako sa máš?
Ale fajn.
Dobre. Budeme sa rozprávať o vesmírnych technológiách, lebo je to o technológiách, takže mi to prejde v kliku. Ale to je niečo, čo sme my kedysi dávno vlastne začínali v Smečku. Ja som ako odišiel, došiel a potom sa vrátil na technologické oddelenie a polku času, keďže nám to nikto nezakázal, sme písali o vesmíre. A myslím si, že to dopadlo tak, že keď som sa vrátil, v zásade si bol akože editor toho oddelenia, ja som tam bol akože redaktor, došiel som a myslím si, že sa niečo stalo s nejakou vesmírnou sondou a ty si mi povedal, že napíš k tomu komentár. Prvý deň v starodovej práci a ja som myslel, že dobre, že komentár o vesmíre, niečo som napísal, ale neviem, či to bolo úplne dobré, ale akože to som len také krátke intermezo, ostalo nám to 10 rokov asi, ale iné som chcel. Chcel som sa vrátiť k vesmíru, lebo sa za tento rok stalo strašne veľa vecí. Vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý proste roky bol odkladaný a plánovaný sa 20 rokov v nejakej forme. Mali sme prvých vesmírnych turistov na ISS. Ariana 6, to je tá európska raketa, museli ju odložiť, ale akože už mali naplánované štartovacie okno. NASA síce ešte neodštartovala, predpokladá sa, že asi v októbri alebo v novembri odštartuje prvú Artemis misiu, to sú tie mesačné misie, myslím, že pri nich asi najviac budeme dnes. Myslíš si, že sa vracajú vesmírne preteky v nejakej podobe?
V nejakej podobe sa vracajú určite, akurát teda tí účastníci sú dnes Spojené štáty, alebo teda Spojené štáty, Kanada, Európa a Japonsko na jednej strane a na druhej strane Čína, ktorá ťahá svojou tvrdohlavosťou a schopnosťou pretlačiť napriek bezpečnostným predpisom alebo čomukoľvek svoj nápad. A v takomto zmysle vesmírne preteky sú, zároveň sa do nich zapojili menší hráči, ako je napríklad India, ale ten tradičný hráč, Rusko, láskavé pomenovanie by bolo, že stráca, ale už vlastne ani moc nesúťaží v tých pretekoch.
Tam logický dôvod je embargo a vojna na Ukrajine a asi zdroje. Tomu padla, tuším, za obeť jedna roverová misia, ktorú mali mať tento rok.
ExoMars spolu s Európskou úniou, ktorá mala reálne hľadať život na Marse, no tá sa neodohrá. A minimálne nie v takejto podobe. Európska vesmírna agentúra, pokiaľ viem, hľadá iného partnera, v preklade teda sa ide dohodnúť z NASA, či by nemohli spolupracovať, lebo potrebujú nosnú raketu, nosný systém, oni dodávajú rover a technológie, ale v princípe to bude trvať roky.
Je dôvod, prečo sa to rozbehlo teraz znova podľa teba, že tradične si mal geopolitiku, ktorá proste, že aha, ukazujeme si, že čo všetko vieme postaviť, ale dnes ti vesmírnu raketu vie postaviť Jeff Bezos, čiže akože takéto akože meranie sa, že aha, čo dokážem, to asi už nehrá úplne rolu. A rozmýšľam, že prečo sa vlastne do toho, lebo do tých vesmírnych programov aj národných sa vrátili nejaké peniaze a nejaké vyššie ambície. A je to tým, že to zlacnelo akoby v porovnaní akoby na jednotky HDP, keď to prepočítaš, alebo je to akože len nejaká taká kultúrna sinusoida, ktorá teraz sme akože na tej stúpajúcej časti krivky.
Napadajú mi tri vysvetlenia a pravdepodobne ani jedno z nich neplatí, alebo nejaká kombinácia a potom toto štvrté, že existujú asi nejaké cykly, že ľudí zaujímajú v nejakých časových jednotkách veci, potom ich nezaujímajú, potom ich zase chvíľu zaujímajú. Tie tri garantovanie zle vysvetlenia, ktoré sú v nejakej kombinácii, bude, že jednak naozaj sú vesmírne preteky, alebo teda technologický pokrok Číny je taký rýchly, ktorý má asi vplyv na niečo, alebo minimálne na tú čest tých národov, že chcú v tom pokračovať. A druhá vec je, že naozaj prišli súkromníci, ktorí ukázali, že vedia robiť tie veci oveľa rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako NASA, čo vytvára tlak aj na tú samotnú NASA. Minimálne v tom sa s nimi dohodnúť a spolupracovať. No a to tretie vysvetlenie sa teda možno mnohým posluchačom bohužiaľ nebude páčiť, lebo sa ani nemoc nepáči, ale je to Donald Trump. Jednoducho v Amerike prišla republikánska administratíva. A republikánska alebo republikani tradične podporujú vesmírny výskum z rôznych dôvodov, ktoré nie sú aj dobré a už vôbec nepekné. Ale demokratické administratívy zvyčajne škrtili prostriedky pre NASA alebo vesmírny výskum, pretože logicky podporujú zdravotníctvo, Obamacare, boj proti klimatickej kríze a tak ďalej. Kým republikani, tradičnou agendou republikánov bolo dávať peniaze do zbrojenia a vesmírnych, povedzme, že misií, alebo zvýšujú budžet NASA. A keď máš republikanskú administratívu, vrátane republikanského kongresu alebo senátu v Spojených štátoch, tak je mierne pravdepodobnejšie, že NASA dostane viac peňazí.
A tam je tá dôležitá vec, že väčšinou, keď sa vystriedujú tie garnitúry, tak to potom tí demokrati, alebo ono to býva tiež v cykloch naviazané na ekonomických cykloch, že potom sa to rýchlo zoškrtá. A to sa napríklad tento raz nestalo, alebo sa to aspoň nestalo v tých ambíciách, lebo však NASA tým trpela roky, hej, že za Nixona bolo, že pôjdeme na mesiac a potom ešte aj na Mars. Nixon mal, myslím, aj taký ten prejav, kde to konkrétne pomenoval, že pôjdeme na mesiac, potom na Mars, potom zistil, koľko to stojí. A začali to akože škrtať a potom sa vystrelili presne vlády a oni, im sa akože trikrát pod nohami zmenil ten, akože povedzme to, že mandát, hej. Teraz, ak si dobre pamätám, od Trumpa dostali mandát vrátiť sa na mesiac.
A rýchlo.
A rýchlo, do začiatok 30. rokov vlastne. Ale ten prežil aj Biden, akože ten prežil vlastne demokratické rozpočty, aspoň na teraz sa zdá. Akú veľkú úlohu ty pripisuješ tým súkromníkom? Myslíš si, že to nakoniec dopadne tak, že, lebo to sa vlastne deje aj dnes, že kedy NASA si napríklad od SpaceX kupuje vyvážanie tovaru na obežnú dráhu alebo na vesmírnu stanicu, ale zároveň stavajú veľké rakety, hej, že oni si postavili ten SLS, čo je vlastne tá obrovská raketa, asi najväčšia od Saturnov a silnejšia ako Saturny, ktorá má byť vlastne súčasťou tej Artemis misie. Myslíš, že oni, že skončíš ako, budeš mať NASA ako zadávateľa a že aha, takýto technický vlastne objem potrebujeme a súkromníci si to rozoberú? Alebo naďalej ostane pod tou agentúrou?
Ak majú štípku mozgu, tak NASA zostane ako keby správca fondov. Bude mať zadávateľov. A potom samozrejme bude robiť projekty, ktoré buď nevedia, alebo nemá zmysel pre súkromníkov. Proste by urobiť vesmírny teleskop Jamesa Webba v tomto okamihu. Zatiaľ nemá pre Elona Muska žiaden zmysel. A možno by malo, keby to bolo presne. Máme tu 10 miliard dolárov, súťažte ho, nepotrebujeme vyvinúť teleskop. Lenže tam musíš manažovať proste akademické prostredie a je to veľmi zložité. Čiže myslím si, že nejaké projekty NASA bude robiť napriamo a čoraz viacej projektov bude zadávať súkromníkom, špeciálne nie projekty v duchu, že potrebujem postaviť nosnú raketu, ktorá je lacná, spoľahlivá a dá sa viackrát použiť, prečo by sme to vyvíjali my, keď to není proste základný výskum, to je akože pragmatická technológia. Ale ak by si sa, to je pôvodná otázka, že čo je dôvodom, tak ja si myslím, že záleží, že v čom. Vieš, misie na nízku obežnú dráhu, obsluhovať medzinárodnú vesmírnu stanicu, alebo krátkodobé veci budú asi riešiť súkromníci, ale ak sa opýta, že prečo sa NASA zrazu po 50 rokoch tak ponáhľa naspäť na mesiac, tak moja odpoveď je Čína. Nie Elon Musk, alebo SpaceX, alebo Jeff Bezos, Blue Origin a podobne. Proste, ak by NASA nestihla do polovice tohto 10-ročia pristať s astronautami na mesiaci, tak si myslím, že do konca tohto 10-ročia tam pristane Čína so svojimi taikonautami.
A myslíš si, že tá Čína akoby v momente, keď tam opäť uvidia Američanov, tak to akoby zabalia a povedia, že nie, lebo potom to máš verziu toho preteku, ktorý sa mne zdá oveľa menej akože napínavý. Ja budem mať strašnú radosť, keď akože uvidím človeka na mesiaci znova, ale ten moment národnej hrdosti alebo tá geopolitická súťaž iba v tom, že áno, dokázali sme to, tak podľa mňa tam tá emócia nebude proste, akože jasné, že budeš mať ľudí ako ty a ja, ktorí akože budeme sledovať ten priamy prenos, akože tešiť sa z toho, ale ten moment, že predbehli sme Číňanov, bude iba taký ten, že tá jedna vec, ktorú si pozrieš na TikToku, tam akože to odskrúleš preč.
Ja si myslím, že v tomto trochu nerozumieme ako keby Číne, ale toto už je otázka na sociológiu alebo politológiu. Čínu dostatočne motivuje to, že dokáže robiť samostatne veci, ktoré predtým nedokázala. Pretože kým Spojené štáty to predávajú okrem občanom Spojeným štátom aj celému svetu, Číňania to potrebujú predať iba Číňanom. Mm. Oni nepotrebujú nevyhnutne dokázať, že sme lepší ako Američania. V tomto okamihu Číne úplne stačí povedať, že sme dostatočne dobrí, že to vieme robiť. Preto Čína robí vlastnú vesmírnu stanicu, preto má vlastné nosné systémy, dokáže dostať ľudí do kozmu a Čínu podľa mňa nezastaví to, že Američania pristali na mesiaci. Nie, pre domácu propagandu Číňanov stačí, že my sme tiež pristali na mesiaci. Ak by si sa opýtal otázku, kto podľa mňa skôr pristane na Marse, na to by som ti asi nevedel odpovedať, lebo by som si typol, že buď to bude Čína, alebo to budú súkromníci, alebo teda súkromníci spolu s NASA, ale nebude to NASA samostatne.
Len by sme vysvetlili, že NASA si vždy kupovala, ako keď máš raketu NASA, ktorá je, že aha, raketa NASA je napísané veľkým NASA, tak tú raketu v skutočnosti stavia Lockheed Martin, alebo proste Boeing, alebo niekto. Ten rozdiel je presne v tom, že akoby ako pristupujú k tomu kontraktu, hej, že je rozdiel, keď NASA nakreslí tú špecifikáciu, tak to ju dá Lockheedu a povie mu, že OK, toto, alebo im dá presne špecifikácie, že potrebujeme raketu, ktorá robí toto. Ale potom to, o čom ty hovoríš, je ten filozofický posun od toho, že NASA už nepovie, že chcem raketu, ktorá robí toto. Ona povie, že 7 ľudí a 65 tón materiálu vtedy a vtedy.
A bude to stať 30 miliard
za 30 miliard
a vytendrujeme
to. A že to technické riešenie ich v nejakom momente vlastne pre tieto presne akoby nevedecké veci prestane zaujímať. Hej, že, a to sa mne zdá, že k tomu smerujeme. Proste, že naozaj sa ti tak komoditizuje schopnosť dostať vec do vesmíru, čo pred 30 rokmi bola akože výsada 3-4 štátov, alebo teda geopolitických zoskupení, akože tých štátov sa na to podielo viac. Ale dnes máš proste tých bláznov na Novom Zelande, ktorí proste majú tie z uhlíkového kompozitu, proste majú nejakú strašne ľahkú raketu. A už to skoro dali, tuším. Alebo možno to už aj dali, to som si nevšimol. Len proste presne vidíš ten moment toho, že dobre, z tejto mimoriadnej veci sa stáva proste akože bežná komodita, kedy akože Jeff Bezos to má vlastne ako bokovku, hej, že chodím si po žúroch a potom si chodím toto. Dobre, vrátim sa k vede. Alebo vrátim sa k tým veciam, o ktorých vieme. NASA vlastne minulý týždeň odparkovali tú Artemis misiu, alebo ešte týždeň predtým?
Týždeň predtým, týždeň už predtým. Dva týždne sa snažia zalepiť to tesne, teda to sa už stalo a teraz tankujú a hľadajú, či to teče alebo neteče.
Čo, oni už vytiahli tú obrovskú raketu, ktorá je, ak potrebujete mierku v hlave, tak ona je väčšia ako socha slobody.
Má 100 metrov, čiže je to 30 poschodový panelák.
Hej. Oni už mali vytiahnutú, už ju mali natankovanú. A už vlastne to bolo také, že aha, za niekoľko hodín letíme, ak si dobre pamätám. A potom zistili, že im začal unikať vodík, čo akože vodík ľubí unikať. Potrebuješ dosť malú medzeru na to, aby ti ľubí ľudí. Akože, že nie mikroskopickú, to je normálne akože atomická medzera takmer. Hej. Čiže tam sú šialené tie tolerancie a museli ju odparkovať. Ale pravdepodobne budú štartovať v priebehu októbra, aspoň to je posledný.
21. septembra je najbližšie okno.
Áno, to je super.
Áno, 21. septembra je najbližšie okno, 2. je 27. septembra a 3. je 2. oktobra. Musia sa totiž to zmestiť sem, pretože má Dragon Crew misia letieť na ISS, ktorá má letieť 3. tuším oktobra. Čiže okna pre Artemis 1 sú pred tým, ako Elon Musk bude posielať ľudí na medzinárodnú vesmírnu stanicu.
Kvôli tomu, aby si akože nemal na obežnej dráhe v tých...
Sú to bezpečnostné protokoly verzie, aj keby si štartoval v jednej hodine, tak akože nebudeš mať, ale proste takýto je protokol.
Hej, jasné. A tá misia vlastne mala vyzerať tak, že ideš, že pôjdu na obežnú dráhu Zeme, párkrát sa otočia, tá raketa je zatiaľ bez živej posádky, ten modul vlastne po oddelení sa dostane na obežnú dráhu, akože pocestuje k mesiacu, párkrát obletí mesiac, vráti sa k Zemi, kde vlastne zabrzdí atmosféru a vráti sa akoby padne do oceánu. To je tá jednoduchá verzia, kde máš dostať nové mapy, vypustia po ceste nejaké satelity, zmapujú vlastne tie možné pristávacie zóny, je strašné slovo, ako je to po slovensky?
Miesto pristátie.
Ďakujem, možné miesto pristátie. A ďalšia misia mala byť, ak si dobre pamätám, s ľuďmi bez pristátia a tretia misia mala byť s ľuďmi s pristátim. A potom Tá vec, ktorá mňa v skutočnosti najviac zaujíma na tom, je ten dlhodobý projekt akoby Artemisov. Oni hovoria, že na obežnej dráhe mesiaca chcú zaparkovať vlastne novú vesmírnu stanicu, ktorá sa volá Gateway, a ktorá má byť, neviem, či trvalo obývaná, ale má mať akože ľudskú posádku, alebo má vedieť prijať ľudskú posádku do nejakej miery, ak si dobre pamätám, a ktorá má slúžiť vlastne ako odpich na tie dlhšie cesty. Prvá otázka, znamená to, že tie obrovské rakety, tie SLS, budú musieť začať akože vyrábať sériovo a posielať ich, keď raz postavia tú mesačnú vesmírnu stanicu? Vieme to zásobovať iba tými SLS-kami, alebo tam vieme poslať akoby SpaceX rakety nejaké budúce?
A ja začnem ešte väčšou okľukovať. Okay, to je, okay. Že až to uvidím, že to je, uverím. Pretože to je podobne ako vesmírny teleskop Jamesa Webba. Proste tam je toľko odkladov, že až ho reálne človek uvidel štartovať, uveril, že naozaj odštartoval. Mm. A špeciálne pri projekte Gateway, ktorý je oficiálne naplánovaný niekde na polovicu tohto desaťročia, mal by tam niekedy okolo novembra 24 až niekedy v roku 2025 byť začať sa stávať na obežné dráhe mesiaca, tak to až uvidím, že sa naozaj deje, tak uverím, pretože ešte ani ten prvý Artemis neodštartoval. No. Nevraviac o druhom a treťom, ktorý by mal pristávať na povrchu mesiaca práve niekedy v roku 24-25, záleží od odkladov. Čiže normálne v tomto okamihu by som skôr neveril tomu, že Gateway bude, ako nebude. Ale ak bude, tak to zásobovanie samozrejme by malo zvládnuť SLS, ale už sa zase politika, americkí zákonodarcovia vyjadrili, že proste 4 miliardy eur za štart nosného systému SLS lezie akože fakt veľa. A má teda NASA láskavo prísť lacnejším riešením, čo je v preklade zase buď to urobí SpaceX, alebo Bezos, alebo niekto. Čiže ak sa pýtaš, že či bude Gateway fungovať len tak, že to zvládne zasobovať NASA SLS-kom, tak v takom prípade Gateway nebude. Čiže nevyhnutne, ak tento projekt bude pokračovať ďalej, tak bude musieť byť lacnejší systém a ten lacnejší systém, a teraz nehovorím, že priniesť moduly, ale zásobovať tú vesmírnu stanicu bude musieť niekto robiť lacnejšie a tým pádom to budú súkromníci takmer určite.
Úplne asi pýtomá otázka, ale ty v princípe, keď dostaneš materiál na obežnú dráhu Zeme, tak dostať ho k mesiacu by už nemal byť akože až tak veľký problém. Či ho zle o tom rozmýšľam? Akože v momente, lebo akože materiál z vyťahnuť zo Zeme na obežnú dráhu je akože prúser. Normálne, že zlá, ťažká, hrozne drahá vec. Ale v momente, keď už si na obežnej dráhe Zeme, trafiť ten mesiac, sa mi nezdá byť až taký, akože tá logistika, hej, že ide o to, aby si dostal dosť toho materiálu vlastne na obežnú dráhu a odtiaľ ho potom posielal ďalej, alebo je to tá celá logistika, že vlastne tá infraštruktúra, ktorá by to obslúžila, neexistuje.
Neexistuje a teraz akože nechcem sa úplne púšťať do vysvetľovania, že prvá kozmická rýchlosť, druhá kozmická rýchlosť, koľko potrebuješ nosnej sily na kilogram materiálu, ale v princípe hypoteticky je ťažšie niečo dostať na obežnú dráhu, ako ju dostať na väčšiu obežnú dráhu, pretože zrýchluješ na obežnej dráhe, v skutočnosti máš zážehy na periheliu, afeliu a tak ďalej, ale ty musíš to palivo vytiahnuť zo Zeme odtiaľto, čiže kým ako keby nemáme, že dotankovávaš na obežnej dráhe, alebo nemáme infraštruktúru na nízkej orbite, kde od ktorej vieš ľahko posielať ďalej, tak všetko nesieš zo Zeme. A jednoducho ty proste potrebuješ to palivo a v skutočnosti je to v praxi akože opačne, je relatívne ľahké dostať niečo na nízku obežnú dráhu a je ťažké, technologicky ťažké to poslať napríklad k mesiacu, Marsu a tak ďalej. Teraz nehovorím, že to je drahšie, ale v skutočnosti je to, že ťažšie pri technológiách, ktoré máme. Hypoteticky, keby sme boli v rovine sci-fi a mali sme vybudovanú infraštruktúru, tak samozrejme máš akože vesmírny výťah, kde lacne vyniesieš niečo na obežnú dráhu a potom z obežnej dráhy, keď už niečo proste obieha tou rýchlosťou, ktorá je vysoká, tuším 21 000 km za hodinu, alebo koľko, teraz nás posluchači opravia, keď je to, že nepresné číslo.
Opravia.
Akože pridá ten impuls, aby si vedel opustiť orbitu a letieť ďalej, je akože hypoteticky jednoduché, ale v skutočnosti ty musíš všetko vyriešiť na Zemi a to nesieš celé palivo, všetok náklad, nemáš také silné rakety, motory a tak ďalej. Je to proste vôbec netriviálna záležitosť.
Čiže v momente, keď to budeš obsluhovať lacno, ako je to v princípe, opäť niekto sa nám strašne nahnevá, ale akože je to verzia tej železničnej stanice, hej, že ak chceš mať lacno prepravenú tonu materiálu, tak musíš urobiť akože infraštruktúra v bode A, v bode B. Vo vesmíre nemusíš stavať úplne akože tie kolaje, ale že je to investícia do infraštruktúry, ktorá ti potom zlacní tú ďalšiu dopravu, a tá vlastne sa nestala. A tým pádom nám ostali iba tie drahé riešenia vlastne na, aj na akoby bežné zásobovanie, tak?
Presne tak. Predstav si to, ako by si za každým musel postaviť nielen vlak, ale rovno aj koľaje a za každým tie nanovo koľaje tam posielal, pretože v tomto okamihu ako keby nemáme vybudovanú železničnú sieť, aj na ktorej posielaš iba vagóny.
A potom ich, akože ani čas z nich dovezí naspäť, necháš ich zhoriť v atmosfére.
Navyše.
Okrem takej tej akože štátnej propagandy a základnej vedy, ktorej je na mesiaci ešte veľa, myslíš si, že tam budeš mať nejaký, nechcem hovoriť, že praktický úžitok, ale niečo, prečo by tam tí súkromníci chceli ísť okrem štátnych zákazok? Vieš, že ja si pamätám, ako sa špekulovalo chvíľu, že na mesiaci sa bude ťažiť helium 3 a potom, keď som akože o tom trochu vec čítal, tak asi sa nebude, lebo proste sa ti to akože nemá ako vrátiť. Je tam okrem turizmu nejaká iná komercia, alebo si myslíš, že to bude turizmus?
Ja si myslím, že to je v prípade mesiaca turizmus. Keď ako keby sa bavíme o nerastných súrovinách, tak sa reálne budeme baviť o planetkách, nie o, o mesiaci. Čiže pre mesiac je to asi turizmus a možno ako keby, vieš, no tak komerčný záujem aj získať grant a robiť kontrakt. Keď NASA povie, že potrebuje si testovať technológie, lebo vlastne jeden z dôvodov Gatewayu je ako keby urobiť tranzičné technológie, ktoré nás dostanú ďalej k Marsu, a povie, že no tak máme na to 50 miliard amerických dolárov na 10 rokov, tak ten súkromník sa správa racionálne, čiže jemu je jedno, že on nezarobí na ťažbe ničoho, pretože zarobí na kontrakte. Toto vlastne robí Elon Musk zo SpaceX, on má kontrakt od NASA na vynášanie nákladu a ľudí a jemu sa to oplatí. Urobil si kalkuláciu a sa mu to oplatí rovnako proste aj tej ďalšej firme, ktoré sa oplatí nosiť náklad, lebo tam má to zaplatenie, je to komerčné, hotovo.
Tam je podľa mňa zaujímavá otázka toho, že v nejaký moment sa ti tie podobné, povedzme, že pionierské projekty zvyknú začínať tak, že aha, štát potrebuje proste túto službu alebo túto vec alebo má takýto záujem, a v nejaký moment je do toho nainvestovaného dosť, aby ti tá základná obsluha tých technológií zlacnila a našiel si si výrez pre komerčné alebo vyslovene, že biznisové okno, ktoré funguje aj za predpokladu, že ten štát, lebo vidíme, ako tie štáty fungujú, že proste za 10 rokov ich to môže presne úplne zaujímať, hej. Že ten biznis ostane funkčný aj bez toho, aby si musel sa spoliehať na kvázi verejné peniaze. Opäť zlý príklad, ale že telefónne siete sa kedysi stávali, že aha, potrebujeme tú telefónnu sieť proste z bodu A do bodu B, a v momente, keď bola už urobená tá telefónna sieť, tak potom, akože, aha, telegrafy a tak ďalej a tak ďalej, tie prvé veľké investície robili štáty, ale v momente, keď to existovalo, alebo teda boli aspoň subvencované štátom, a v momente, keď to fungovalo, tak okolo toho začali vyrastať dosť konečné, akože konečného ziskového záujmu. Inak už sme zmasakrovali podľa mňa akože astrofyziku. Ja som práve zabil niekoľko do ekonomickej terminológie.
To je v poriadku, môžeš povedať, že máš na to titul nejaký ten dávny.
Nemám. Európsku byrokraciu by som, tam by som mal vedieť, tiež neviem. Ale teda, že tam niekde vznikne akoby komerčný projekt, ktorý je dosť ziskový alebo dosť lukratívny na to, a môžeš to robiť vďaka tomu, že počas rokov, kedy to dotoval štát, si vyvinul infraštruktúru alebo technológie, ktoré ti prevádzku toho základného biznisu zlacnili. Čiže toto ma zaujíma, že či si myslíš, že sa tam dostaneme alebo v rozumnej dobe, alebo či to bez tých verejných práchov nepôjde.
Bez tých verejných peňazí to najmenej z počiatku nepôjde a potom sa uvidí. Tak obaja sme čitatelia vedeckej fantastiky celkom zapálení, čiže my sme mentálne pripravení na to, že už to funguje. Ale reálne, no tak ako keby čierna ruka kapitalizmu a trhu to rozhodne v skutočnosti. Čiže prvú investíciu, ktorá je v preklade, by to bol, že základný výskum alebo základná investícia, musí urobiť štát. Takže bez toho to nepôjde vôbec. A potom si položíme otázku, lebo to je nevyhnutná podmienka. Potom postačujúca podmienka je, že či áno alebo nie to bude dávať zmysel komerčným firmám. A komerčné firmy sa budú správať komerčne. Čiže buď to bude platiť zase stále štát alebo nejaké štátne organizácie, alebo nájdu iný modus operandi toho podnikania. Či už to bude turizmus, alebo nájdu medzeru v zákonoch a budú ťažiť nerastné suroviny alebo čokoľvek. My ešte v tomto okamihu vôbec nevieme, neviem, ako sa k tomu pristupí na tej ako keby geostrategickej úrovni. Že či sa napríklad štáty nedohodnú, že súkromníci tam nemôžu nič robiť, alebo či sa štáty nezačnú medzi sebou mleť, pretože sa im nepáči, koho je čo vplyvová zóna a tak ďalej. A pretože ako je dobrým zvykom, vlastne aj legislatíva, aj politické dohody sú pozadu oproti technologickému vývoju, tak si to vôbec netrúfam odhadnúť, ale ak by si ma pritlačil k múru, tak poviem, že určite prvé investície budú štátne a potom uvidíme, ale pravdepodobne uvidíme, že sa do tohto segmentu budú tlačiť súkromníci, ktorým to bude dávať zmysel a súkromníci, ktorí majú teraz náskok ako Blue Origin alebo SpaceX, proste majú náskok.
Inak o tomto presne, akože o tom komercionalizačnom procese napísal veľmi dobrú knihu chlapík, ktorý napísal Martiana, Andy Weir, bola to Artemis, akože keď robíš čokoľvek s mesiacom, tak to proste musíš pomenovať Artemis zjavne, ale odporúčam, myslím si, že to aj v slovenskom preklade a presne je to akože ten moment toho, akože ako ti technologický kontext, ako ti mení že motivácie pre vesmírne programy, odporúčam. Má nejaké problémy, tak nie, akože nie je tak dobré, ako bol Martian napísaná akoby remeselne, ale tá téma je super. Ak odskočím od mesiaca, chcem sa ešte vrátiť, akože a teraz už ani neviem predstierať, že to je technológia, už normálne, akože ak som doteraz mohol predstierať, že sa ešte bavíme o technológiách, tak už sa bavíme iba o technológiách, iba akože v zmysle, že to je stroj, hej, lebo sa chcem dostať k teleskopu Jamesa Webba. Videli sme tie obrázky, akoby už zovšednili, hej, akože je to smutné, ale už zovšednili, už akože každých pár dní vlastne si objaví nejaký nový, ale to sú obrázky, kedy uvidíme podľa teba, že vedú. Lebo urobiť ten obrázok, akože nie je úplne triviálne, ale akože v momente, keď urobíš ten obrázok a ukážeš ho verejnosti, tak sa ľudia ako ty a ja potešia, že je to krásny obrázok. Trochu sofistikovanejší ľudia od nás sa potešia, že aha, aj tomu trochu rozumiem, že na čo sa vlastne pozerám, ale keď to dostanú tí astrofyzici, tak oni akože dobre, ten obrázok akože sa zahodia a ukážte mi tie dáta. Ja začnú akože lúskať tie dáta. Z tohoto sme ešte nevideli výstup, že aha, ukázalo nám to XYZ. Videli sme akože krásnu fotku Jupitera s polárnou žiarou, ale akože to, čo to reálne znamená pre planetológiu, akože nemáme tú vedu ešte, či?
Máme.
Ano?
V tom sa proste trochu mýliš. Samozrejme, akože pamätáme si tie pekné obrázky tej hmloviny a toho rodiaceho sa niečo a teraz tej galaxie, ktorá je kolmo na tú našu, čiže pekne vidíme teraz štruktúry. Keď to skombinujeme s Hubblovými zábermi, tak vidíme vlastne aj miesta, kde sa rodia a už to je veda. Pretože v tomto okamihu, napríklad keď skombinujeme zábery z Webba a z Hubbla z tej galaxie, ktorá vyšla týždeň, dva dozadu zábery, tak už vidíme ako keby ten kontext. Čiže vieme spojiť, že okay, toto sú regióny, kde sa rodia hviezdy, lebo tam vidíme proste viacej viditeľného žiarenia z hluky hmoty a toto sú zároveň plynoprachové filamenty, kde sa ako keby zase vieme pozerať vďaka Webovi a infražiareniu, ako to spolu súvisí a to už je veda. James Webb už priniesol priame pozorovanie exoplanéty v okolí hviezdy. Nie je to prvé priame pozorovanie exoplanéty, to už dokázal Hubble, ale v skutočnosti pozoroval exoplanétu, ktorá je ďaleko od svojej hviezdy, je veľká, násobne väčšia ako Jupiter. Ale to dôležité je ďaleko, lebo keď priamo pozorujeme exoplanéty, tak chceme, potrebujeme vidieť tie, čo sú ďaleko od svojej hviezdy, aby hviezda moc nežiarila, aby ju neprežiarila. Kým napríklad tranzitnou metodou objavovania exoplanéty potrebujeme niečo, čo je veľmi blízko.
Nájdeš Merkúri.
Áno, v skutočnosti, alebo nájdeš teda horúce Jupitery, ktoré sú tak blízko, ako je Merkúr. Trebárs, ale toto už je veda. A napríklad to, že James Webb minulý týždeň priniesol meranie atmosféry a to, že objavil oxid uhličitý v jednej z exoplanét, je už veda. Čiže už to nie sú zábery, už máme akože vedecké dáta. To, že sa James Webb v druhom týždni svojho vedeckého fungovania pozeral do hlbokého pola a uvidel galaxie vzdialené 13,2 miliard svetelných rokov, čiže veľmi malé, veľmi mladé galaxie, ktoré boli oveľa rozvinutejšie a boli ich oveľa viacej, ako hovoria naše teoretické modely. Nech sa Webb pozrel kamkoľvek, je veda. Čiže on už v druhom týždni svojho fungovania začal narážať na hypotézy, ktoré proste nesedia. A teraz pokračujeme. Čiže James Webb robí vedu, robí samozrejme prináša tie pekné farebné zábery vo falošných farbách, ale popri tom prináša ako keby už vedecké výstupy.
Ešte vysvetli tie falošné farby. Akože spýtam sa, či tomu rozumiem dobre. James Webb, tá fotka, ktorú vidíš, je falošná aj skutočná zároveň, lebo on ju fotí v infračervenom spektre.
A to nevidíme.
Ktoré vidí akože napríklad vtáky, hej, niektoré vidia nejakú časť infračerveného, čo my nevidíme, čo znamená, že keď sa pozrieš na akože bežného vtáka, tak iný vták, ktorý sa na neho pozerá, vrana môže byť v skutočnosti farebná. Neviem, či vrana akurát je, ale proste, že vtáky sa vidia inak, ako my ich vidíme. Ale že čo robí vlastne ten komunikačný tím NASA, je, že oni zoberú reálne dáta, ktoré sú v infračervenom, ktoré by si ty a ja normálnymi očami nevidel, že keby ti ukážu ten infračervený obraz, takže nemajú ti ho nejako ukázať. Proste nemáš v očiach správne bunky. A namapujú to na skutočné farby, čo znamená, že aha, posunieme to celé z infračerveného proste do viditeľného pola, ale je to jednak jednej akoby skutočný, je to akože vizualizácia tých dát, ale nie je skutočná?
Keď to veľmi zjednodušíme, okay, a všetci astronómovia a astrofyzici nám teraz odpustia, je to takto, lebo ty vlastne máš výstup ako keby, že vlnový graf.
Ale.
A proste tým vlnovým dĺžkam priradíš farbu vo viditeľnom spektre, teda aby sme si to mohli na tom monitore pozrieť. No a potom to transponuješ, proste urobíš. Teraz neviem, či sa to posunie akože, že celé o rovnakú vzdialenosť, alebo si povieš, že frekvencia táto bude červená, táto frekvencia bude modrá a táto bude žltá, lebo dokopy to bude pekné.
Aby to vyzeralo.
Aby to proste vyzeralo. Ale výstup je proste normálne, že vlnový graf, kde máš proste frekvencie jednotlivých pozorovaní, aby sme to videli očami a nevideli len graf, tak to musíš jednoducho prehodiť do farieb a tým jednotlivým vlnovým dĺžkam v tom červenom žiarení, pretože aj ten web má až veľký rozptyl infračerveného žiarenia, má množstvo prístrojov, ktoré sa pozerajú na blízke, stredné a tak ďalej vlny, tak im proste priradiš farbu a výsledkom je pekné pozorovanie alebo pekný záber. On nie je falošný v zmysle, že si to nenakreslili, každá tá štruktúra na tom zábere existuje, ale proste no, tak keď si zoberieš veľký, silný ďalekohľad vo viditeľnom žiarení, viditeľnom spektre, normálne reflektor, tak neuvidíš tie farby takto.
Nie,
pravdepodobne to neuvidíš vôbec, lebo tam bude plachové mračno a cez ktoré proste neprezrieš.
Nie je to vymyslené, ale nie je úplne skutočné.
No nie sú tam tie farby, keď sa na ne pozeráme našimi očami. Ale keby si sa opýtala včeli, ako to vidí ona, alebo teda nejaký živočík, ktorý má ako keby infravnímanie, tak ja neviem, možno keby vedeli, boli bývali, vedeli komunikovať, tak nám povedia, že to vidí také farebné. No.
Akože dojdeš tým obrázkom kúlu, že pozri, prosím, pozrite mi na to.
Tak budeš sledovať tanec tých čiel a potom ti bude musieť akože, že vieš, nejaký hmyzolog urobiť rovno, že zase preloží tanec včiel do viditeľného spektra.
Dostaneš ten listý obrázok, ako akurát odčeli. Vec, ktorá má akože, kedy som sa cítil, a ostalo mi to iba veľmi krátko, chvíľu som sa cítil výnimočne, lebo som narazil na jedno video a iba to chcem akože aj iným ľuďom,
aby sa tiež cítili
akože 5 minút výnimočne. Hrozne ma to potešilo, neviem prečo, ale normálne, že každý človek na svete vie jeden jednoduchý trik, všetci astrofyzici ho nenávidia, vieš, ako sú tie blbé reklamy, že viete od pohľadu rozlíšiť fotografiu alebo záber, ktorý robil James Webb, teda ten nový teleskop od Hubble'a, a je to jednoduchý hack. Všetky Hubble'ové fotky, keď sa pozrite na hviezdičku, tak tá hviezdička vyzerá ako hviezdička čokolády Orion. Proste taká tá, že má iba 4 cípy a sú kolmo. Proste krížik je to. Všetky fotografie, ktoré robí James Webb teleskop, majú 6 cípov. A sú zoradené vlastne tak, že symetrických 6 cípov. A chlapík vysvetľoval, že prečo to je, že to je vlastne artefakt, ktorý vzniká tým, že ako on berie ten signál, tak okolo toho teleskopu sú podporné funkcie, ktoré vlastne akože prekrývajú časť toho spektra a vtedy ti to skreslí ten obraz. A ten James Webb ich má akože tých artefaktov vlastne je ich akoby 6, nie je ich 6 skutočnosti, ale proste vzniká pri vytvárení toho snímku 6 tých artefaktov a pri Hubble-ovi existovali iba 4. A normálne, že sa pozriem na fotku.
A potom niekto ale zloží tie dva zábery dokopy a ti to celé pomota.
Musel si mi to pokaziť.
Prepač.
musel si.
Ale teda, keď máte čisté snímky, tak to funguje zhruba takto.
Normálne, čiže normálne sa viete pozrieť akože na ľubovoľnú fotku, spočítate tie veci, ktoré sú okolo jasného zdroja svetla, akože hviezda je najbezpečnejšia. A ak je ich 6, tak môžete, že akú krásnu fotku ten nový teleskop urobil, alebo môžete, že to je Hubble, že to ma až tak netrápi.
To je síce tiež krásna fotka, ale
proste. Ale už máme krajšie, že keby to tým novým odfotili, vieš, machrové trochu.
To by som asi nehovoril tým chudákom, ktorí čakajú akože 7 rokov na pozorovací čas na Hubble-ovi.
To je inak. Viem, ako to bude Hubble ešte fungovať?
Kým pôjde.
Kým pôjde?
Aha, to som si takmer istý, že kým pôjde.
Jasne. Máš ešte, kým to zabalíme, máš vec, akože, na ktorú sa tešíš? Ja som si včera, akože, hrozne som si povedal, že strašne sa teším, keď dovezú tie úlomky asteroidu na Zem, to bola... A zistil som, že už to spravili.
Hayabusu, myslíš?
Hayabusu. Lebo som si pamätal, oni v 2019, myslím, to bola inak akože neuveriteľná misia tiež, že ideme vyhodiť do vzduchu asteroid, zabalíme to do sieťky a potom to zhodíme na Zem. A im sa to podarilo. Oni už to, teraz už to niekde v labákoch, ten materiál. A tak som musel taký sklamaný, že no, že som sa na to tešil, už to aj stalo.
Akože... Dokonca tam našli organické zlučeniny v tých zrkách.
Teraz už to viem, ale mal som taký pocit, že som prespal Vianoce, vieš. A tak nechcem prespať ďalšie. Je niečo, na čo sa ty tešíš? Že akoby, že aha, toto bude akože ďalšia taká, nechcem hovoriť, že zlomová, ale akože ďalšia veľká vec okrem Artemisu.
Ja som sa teda veľa tešil na ExoMars napriek tomu Roskosmosu, pretože to bola misia, ktoré cieľom bolo, že naozaj objaviť mimozemský život. Kým proste Curiosity alebo Perseverance vie priniesť iba nepriame dôkazy o možných podmienkach, že bolo obyvateľne, prípadne sa tam niečo deje, tí už mali reálne vykonať experiment, ktorý by jednoznačne vedel povedať áno, nie. Tá misia bohvie kedy pôjde, ale mňa viac zaujímajú misie, ktoré by mohli ísť k Enceladu alebo Európe. Mm-hmm. Čiže k mesiacom Saturnu a Jupitera, kde sú pravdepodobne obrovské podľadovcové moria, tak tieto misie, ale to sa bavíme o možno až 10 ročia.
30 roky už.
Tak, tak. Čiže v blízkej budúcnosti sa vlastne na nič nejak extra neteším a som zvedavý, ako veľmi je šialený Elon Musk, lebo on je schopný postať proste raketu na Mars, lebo sa mu to hodí.
Áno, ale Elon Musk hovoril, že v roku 2000, akože takto pred 10 rokmi hovoril, že za 10 rokov mám ľudí na Marse a tento rok sa mu nepodarilo kúpiť firmu. Tak neviem, že či...
Bude musieť ten Twitter vyplatiť za ten zmarený obchod, čo?
No, ešte nevieme, že nevieš, čo je horšia správa, že buď sa mu tú firmu podarilo kúpiť, aj to je zlá správa, alebo sa mu tú firmu nepodarilo kúpiť a ani to není úplne dobrá správa. Akože, čiže neviem, či by som tam úplne veril tým odhadom, ale tým pádom asi najbližšia veľká vec bude Artemis a ľudia pobehujúci po mesiaci pred koncom 10 ročia teoreticky.
Takto, povedzme si, že najbližšia veľká vec bude, ak koncom tohto mesiaca o týždeň odštartuje Artemis a potom uvidíme, čo na to povedia americkí daňoví poplatníci.
OK. Snáď z toho budú mať takú radosť, ako my.
No, dúfame v to. Okay. Lebo predsa len 4 miliardy za raketu a štart, ktorú nevieš recyklovať. Je... Nie.
A naša krajina minula, neviem, že...
A mali sme očkovaciu lotériu a plošné testovanie, samozrejme.
Mohli sme si kúpiť polku tej rakety a akože bola by to asi fajn.
My sme práve vtedy, dokonca my dvaja sme sa o tom rozprávali, že za tieto peniaze NASA dokáže poslať proste sondu k Saturnu. A my máme proste plošné testovanie, vieš. No. Takže, dobré.
Tak naložili sme hnu sebe, no.
No.
A to je na tenkrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely a témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnoho našich newsletterov, môžete odoberať Klik newsletter na adrese sme.sk/klikmail. Keďže David je na dovolenke, mne sa ho nepodarilo odoslať na čas, ale nemohol som za to, lebo sa stala v tom systéme zmena a návod nefungoval. Som v tom nevinný. Môže za to David.
Určite.
Samozrejme. Môžete odoberať Dávidovi newsletter, choďte na davidtruden.com alebo sesterský herný newsletter na hernyupdate.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii, berieme 5 a viac hviezdičiek, alebo nám poslať pripomienku do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo nám napíšte staromilský e-mail na klik@sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko a Kristina Janšová. V štúdiu so mnou bol Tomáš Prokopčák. Ďakujem, Tomáš.
Ďakujem aj.
Ja som od Robot Cupka. Čau.
Vieš o tom, že inak nám do redakcie chodia ešte korešpondenčné lístky, ty staromilský e-mail.
2 a v denníku SME pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, v ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME.